Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Noi semne de întrebare despre recentele expulzări de cetățeni turci din Moldova.
Un punct de vedere cu Gheorghe Cojocaru.
Ziarista Ann Applebaum și creșterea populismului în Europa.
Și cine este și de ce ar fi putut fi otrăvit activistul rus Piotr Verzilov?
Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Autoritățile au interzis unui număr de aproape 5.000 de elevi să frecventeze școala din cauza că nu sunt vaccinați împotriva rujeolei, scrie portalul Sănătate Info, citând un raport al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Dintre aceștia, aproape 2.000 de elevi au fost imunizați recent, însă trebuie să stea acasă timp de 15 zile. Raportul survine în urma focarului de rujeolă izbucnit vara aceasta la o tabără religioasă pentru copii, care a dus la infectarea aproape 290 de oameni. Premierul Pavel Filip a dat asigurări Fondului Monetar Internațional că guvernul continuă să depună eforturi pentru a realiza acordul de colaborare cu FMI și condițiile unui împrumut salvator de aproape 180 de milioane de dolari. La o întrevedere cu echipa de experți ai FMI veniți în vizită la Chișinău, Filip a spus că împrumutul acordat eșalonat din 2016 a ajutat Republica Moldova să-și revină în urma devalizării băncilor. La sfârșitul lunii iulie, FMI a criticat un pachet de reforme fiscale adoptat de guvern și majoritatea parlamentară, care permite legalizarea veniturilor nedeclarate și despre care opoziția a spus că poate duce la legalizarea banilor proveniți din furtul bancar. Doi ruși cu înfățișarea suspecților acuzați în Marea Britanie de otrăvirea fostului agent dublu rus Sergei Skripal și fiicei acestuia au apărut la televiziunea rusă RT spunând că în ziua crimei au fost într-adevăr în orașul englez unde s-a petrecut aceasta, dar că au mers acolo ca turiști să vadă o catedrală.
Друзья нам давно уже советовали посетить этот прекрасный город.
Солсбери.
Да.
Прекрасный город.
Да.
Cei doi care s-au identificat ca Alexandr Petrov și Ruslan Boshirov au spus că prietenii le sugeraseră de mult să viziteze minunatul oraș Salisbury, dar au respins orice implicare în otrăvirea lui Skripal cu gaz novicioc. Autoritățile britanice îi consideră agenția spionajului militar rus care ar fi acționat la indicații de sus. Prietenii turiști și-au făcut apariția la televizor la o zi după ce președintele rus Vladimir Putin a spus că sunt civili și i-a îndemnat să iasă în presă pentru a-și povesti propria versiune.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Se înmulțesc cazurile de expulzare a cetățenilor străini din Republica Moldova după ce săptămâna trecută Serviciul de Informație și Securitate, pe scurt SIS, a declarat indezirabil și a expulzat 7 cetățeni străini de origine turcă ai rețelei de licee Orizont. Astăzi SIS a anunțat că încă un cetățean turc a fost reținut și trimis în țara sa de origine. Agenția MoldPress scrie că, potrivit SIS, persoana reținută care nu a fost identificată s-ar face vinovată de acțiuni de propagare a viziunilor radicale și ar fi încălcat regimul de ședere în Republica Moldova. SIS a dat un comunicat de presă în care precizează că cetățeanul străin a fost declarat persoana indezirabilă pe o perioadă de 5 ani din raționamente de securitate națională și trimis către țara de origine conform practicilor și normelor internaționale, am citat. Liliana Barbaroșie privește mai atent la recentele cazuri de expulzări din Moldova și la reacțiile și întrebările pe care le-au provocat.
Potrivit ziarului De Gardă, publicație ce dedică astăzi o amplă anchetă expulzărilor de acum o săptămână, pe lângă cei 7 dascăli de la prestigioasele licee private Orizont, alți 11 cetățeni turci stabiliți în Moldova sunt declarați indezirabili și obligați să plece. Ce cer însemna că, cel mai probabil, expulzările unor cetățeni de origine turcă nu s-au oprit nici cu cei 7 dascăli de la Orizont, nici cu cea despre care au vorbit astăzi autoritățile în comunicările lor. Tot astăzi, presa a publicat o serie de acte ce ar dovedi că Biroul Migrației și Azil ar fi cel care i-a declarat indezirabil pe teritoriul moldovenesc pe toți acești cetățeni. Instituție publică din subordinea Ministerului Afacerilor Interne care ia decizii în cazurile solicitărilor de azil. Biroul a infirmat la o zi de la primele expulzări că ar fi fost implicat. Biroul nu a participat. Instituția care s-a ocupat de acest caz nu suntem noi. Era citată pe 7 septembrie Olga Polelungi, directoarea biroului, într-o știre difuzată de portalul deschide.md. Suedia. În vreme ce tot mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului vorbeau deja despre ilegalitatea expulzării cetățenilor, inclusiv pentru faptul că aceștia ar fi venit anterior cu solicitări de azil în fața autorităților de la Chișinău. Actele publicate astăzi de Ziarul de Gardă și portalul Anticorupția arată însă că deciziile Biroului Migrație și Azil, decizii semnate de aceeași funcționară Olga Apolelungi, datează din 5 septembrie, adică ar fi fost emise cu o zi mai devreme de operațiunea SIS. Ce înseamnă acest lucru? Că autoritățile moldovene încearcă acum să acopere ceea ce organizațiile de apărare a drepturilor omului au numit de la bun început un act inuman, dar și ilegal, conchide analistul politic Igor Boțan, director ADEPT.
Mie mi se pare o situație gravă pentru că aici avem dilema. Sau autoritățile de la migrație au spus un neadevăr și acest lucru e grav, sau dacă acum își rectifică punctul de vedere și apar documente scrise, aceste documente au fost constituite, au fost alcătuite post factum pentru justificări și li s-a aplicat o dată precedentă faptelor care au avut loc și acest lucru este la fel de grav. Deci, în ambele situații avem lucruri grave, îngrijorătoare, care arată că instituțiile statului sunt folosite ca instrumente.
Igor Boțan trage linie și spune:
după ce le întâmplate, ne putem aștepta la orice, dar cel mai grav lucru este că țara noastră se ancorează adânc în zona gri. Relațiile Republicii Moldova cu cele mai importante instituții internaționale se deteriorează vertiginos.
Cei 7 profesori ai Liceului Orizont, care pe 6 septembrie au fost escortați de angajații SIS la aeroport, iar de acolo ar fi ajuns în Turcia cu un avion închiriat de Air Moldova, ar fi încarcerați acum în diverse penitenciare, riscând să fie inculpați pentru presupusa afiliere cu mișcarea clericului fugar Fethullah Gülen, pe care președintele Erdogan îl acuză de organizarea puciului eșuat împotriva sa din iulie 2016. Un alt amănunt despre care a scris Bunăoara Anticorupție.md e că motivele autorităților de la Ankara ce au stat la baza solicitării de extradare celor 7 se bazează pe denunțuri ale unor oameni din Turcia, care i-ar fi turnat autorităților inclusiv din considerente ce țin de autoapărare. Surse anonime citate de portal precizează că cei deportați din Republica Moldova riscă o pedeapsă minimă de 6 ani și jumătate în caz că se dovedește că ar fi fost afiliați sau ar fi finanțat mișcarea Gülen. Ziarul de Gardă, la rândul lui, a aflat că dosarele pe care autoritățile din Moldova le-au deschis pe numele dascălilor de la Orizont au fost pornite în noiembrie 2017, sub bănuiala că aceștia, citez, ar fi acționat prin intermediul unor companii, inclusiv societăți comerciale, și ar fi finanțat organizații transnaționale care promovează ideologii extremiste cu caracter terorist, am încheiat citatul. Cu doar 2 luni înainte de deschiderea dosarelor moldovenești, în septembrie 2017, Andrean Candu, președintele Parlamentului, urmat de Vladimir Plahotniuc, președintele Partidului Democrat, au efectuat vizite oficiale în Turcia, unde s-au întâlnit inclusiv cu președintele Erdogan. Toate aceste expulzări au loc pe fundalul speculațiilor că ar fi o recompensă cerută Chișinăului de către Turcia pentru reconstrucția sediului președinției moldovene, dar și pentru alte investiții turcești, de exemplu cel mai amplu proiect de infrastructură anunțat de guvernare Arena Chișinău. Vorbind sâmbătă trecută după o audiere la tema expulzărilor a Serviciului de Informații și Securitate, speakerul Andrean Candu a negat existența oricărei legături între operațiunea SIS și solicitările autorităților de la Ankara, dar tot el a propus peste câteva zile o serie de beneficii noi pentru angajații SIS, printre ele indemnizații, compensații și diverse sporuri lunare. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Despre evoluțiile din Moldova și-au exprimat îngrijorările în repetate rânduri înalți oficiali de la Bruxelles, care au criticat inclusiv decizia Chișinăului de a-i deporta pe cei 7 cetățeni turci solicitanți de azil în Moldova. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru despre starea actuală a relațiilor Chișinău-Bruxelles.
Deși relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană nu traversează cea mai bună fază, guvernarea de la Chișinău se declară în continuare atașată cursului orientat spre integrarea europeană, sperând ca, într-un viitor previzibil, raporturile sale cu Bruxelles să reintre într-o albie normală. se mențin nu numai restanțele la capitolul justiție și stat de drept, dar scade și viteza cu care sunt realizate majoritatea obiectivelor asumate prin acordul de asociere, încât se poate spune că opțiunea europeană la care subscrie o parte semnificativă a clasei politice se află în fața unui punct critic.
Liderii partidului de guvernământ dau asigurări că oricum vor propune includerea acestei opțiuni, opțiunii europene, în textul Constituției pentru a asigura irreversibilitatea cursului spre integrarea în Uniunea Europeană. Așa să fie oare?
Da, s-au dat asigurări în acest sens. Urmează să vedem dacă această chestiune privind vectorul european al politicii externe a Republicii Moldova va fi inclusă pe agenda sesiunii din toamna Parlamentului, după care se va intra direct în campania electorală. Merită reținută, între altele, și observația liderului liberal Mihai Ghimpu, precum că eventuala amendare a Constituției în acest sens ar putea asigura cadrul juridic pentru motivarea unei alianțe post-electorale între democrați și socialiștii președintelui Dodon. Miza însă pare a fi mult mai mare cea a asigurării previzibilității și continuității cursului de dezvoltare firească a Republicii Moldova.
Între timp, vedem că și la Kiev se discută această chestiune cu privire la includerea în Constituția țării a unei clauze privind opțiunea euroatlantică.
Aceste discuții în mediile politice de la Kiev sunt de dată mai recentă comparativ cu Chișinăul, dar autoritățile ucrainene își propun să meargă mai departe decât Republica Moldova, care prin Constituția sa este un stat neutru. Confruntată cu un război în partea sa de est, Ucraina este mai hotărâtă astăzi să adere la Alianța Nord-Atlantică decât până la evenimentele din 2014, în timp ce clasa politică de la Chișinău rămâne divizată în ceea ce privește asumarea opțiunii europene.
Nu vreau să pariem, dar totuși v-aș întreba care dintre aceste două state vecine va proceda prima la modificarea Constituției.
Autoritățile ucrainene se mișcă mult mai repede, astfel încât, conform știrilor de la Kiev, Rada va lua în dezbatere inițiativa președintelui Petro Poroșenko de amendare a Constituției chiar de săptămâna viitoare. La Chișinău însă sunt în curs pregătirile pentru Ziua Națională a Vinului, când treburile constituționale sunt lăsate pentru altă dată.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Despre Ziua Vinului și alte festivaluri consacrate fructelor și legumelor în Moldova, vă invităm să citiți și comentariul zilnic al scriitorului Iulian Ciocan de astăzi.
A început să-și piardă vederea și capacitatea de a vorbi. Piotr Verzilov, cunoscutul membru al grupului protestatar punk Pussy Riot din Rusia, a fost internat în stare gravă la spital, iar medicii spun că ar fi vorba de o otrăvire. Verzilov a fost dus cu ambulanța la secția de toxicologie de la Spitalul Clinic Bahrușin din Moscova, unde a fost internat în seara zilei de marți, după ce a început să-și piardă vederea, vorbirea și capacitatea de a se deplasa, transmite Radio Svoboda citând presa rusă. Medicii spun că ar fi vorba de o otrăvire cu medicamente, dar despre ce anume este vorba nu precizează. Rudele activistului neagă însă cu fermitate faptul că Verzilov însuși ar fi putut lua anumite substanțe care i-au provocat otrăvirea. Incidentul s-a petrecut la scurt timp după încheierea ședinței de judecată în care a fost examinată cauza administrativă împotriva unui alt membru al grupului Pussy Riot, Veronica Niculșina. La ora actuală, Verzilov se află în secția de terapie intensivă. Piotr Verzilov este unul din membrii grupului Pussy Riot condamnați în Rusia la 15 zile de închisoare pentru că au întrerupt finala Cupei Mondiale la fotbal, intrând pe teren îmbrăcați în uniforme de polițiști, în semn de protest față de puterea excesivă a poliției în Rusia. La meciul în cauză de la Moscova erau prezenți în tribune președintele rus Vladimir Putin, alături de omologii săi francez și croat, Emmanuel Macron și Colinda Grabar-Kitarovic. Anul acesta, Rusia mai a fost implicată într-un scandal de otrăvire. Autoritățile de la Londra au acuzat recent doi cetățeni ruși că ar fi folosit gaz novicioc, o armă chimică produsă în fosta URSS, pentru a otrăvi un fost spion dublu rus, Sergei Skripal, și pe fiica acestuia în martie pe teritoriul Marii Britanii, tentativă de otrăvire care a eșuat.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Radu Benea și Oana Serafi.
În minutele următoare, un interviu cu jurnalista de la Washington Post, Ann Applebaum, și o agendă culturală.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând la noi pe site.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La începutul acestei săptămâni s-a încheiat prima etapă de colectare a dosarelor pentru subvenționarea în avans demarată de Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură. 23 de femei și 15 tineri au depus proiecte de antreprenoriat, urmând ca statul să compenseze 65% din valoarea costurilor, cu condiția ca investițiile să nu depășească 1 milion de lei. Amănunte despre această inițiativă a autorităților, care și-a atras și critici din partea unor lideri de asociații de profil, aflați din relatarea Tamarei Grejdeanu.
După primul îndemn de a depune cererile adresat femeilor și tinerilor care își doresc să pună pe roate o afacere în agricultură, autoritățile ar urma să pună la dispoziție o sumă de circa 19 milioane de lei. Valoarea totală a proiectului sprijinit din fonduri europene este de 45 de milioane, ceea ce înseamnă că în scurt timp va demara a doua etapă de colectare a cererilor de subvenționare în avans. Persoanele care s-au încumetat să-și încerce norocul, în mare parte, au ales să înființeze plantații multianuale, să investească în renovarea fermelor zootehnice, în apicultură și în creșterea animalelor. Nicolae Ciubuc, directorul Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură, dă asigurări că potențialii fermieri au avut suficient timp pentru a se informa despre criteriile de eligibilitate.
În primul rând, ne axăm pe culturi sau pe produse cu valoare adăugată, pe domenii care presupun diversificarea producției noastre agricole în vederea penetrării piețelor de desfacere, în vederea comercializării la prețuri destul de avantajoase a producției agricole. Sunt domenii importante care cad sub incidența acestui program, cum ar fi producerea legumelor în teren protejat, construcții de serii solare, înființarea plantațiilor multianuale cu toată infrastructura necesară, dar și mai nou, conform conceptul acestui program, presupune inclusiv și procurarea tehnicii agricole.
Nicolae Ciubuc promite că imediat după etapa de verificare a dosarelor, la început putul lunii viitoare va demara procesul de achitare a subvențiilor. Expertul economic de la Institutul Viitorul, Viorel Chivriga, crede că subvenționarea în avans i-ar putea motiva pe cei mai îndrăzneți să pună în aplicare ideile de afaceri, întrucât, de obicei, lipsa unor fonduri pentru investiții inițiale este obstacolul care zădărnicește orice elan. Însă, pe lângă suport financiar, tinerii antreprenori mai au nevoie să activeze într-un mediu economic sănătos, care să nu-i descurajeze din primul an de activitate, atrage atenția Viorel Chivriga.
Agricultura modernă, Republica Moldova, va fi făcută de oamenii tineri, de oameni cu capacități, oameni pregătiți și oameni care trebuie să fie întorși în țară și care trebuie să fie stimulați ca să activeze aici, în Republica Moldova. La fel și femeile, deci fac parte dintr-un grup așa mai restrâns care este implicat în procesul migrației. Oamenii au nevoie anume de încurajare, au nevoie de libertate în decizii, au nevoie nu de protecție din partea cuiva, dar de protecție din partea statului atunci când sunt față în față cu birocrații.
Subvenționarea în avans figurează de mult în lista de solicitări ale asociațiilor de fermieri, însă propunerea lor era ca această posibilitate să fie accesibilă și pentru micii fermieri, nu doar pentru cei care, pentru prima dată, lansează o afacere în agricultură. Valeriu Cosarciuc, președintele Federației Naționale a Fermierilor, fost ministru al agriculturii, susține că așa cum este gândit actualmente sistemul de subvenționare, majoritatea fondurilor sunt înghițite de cei care investesc în infrastructură, tehnologii și tehnică agricolă. Contribuția micilor antreprenori în sporirea productivității la hectar și care dă rezultate sesizabile rămâne neacoperită de măsurile de susținere.
Fermierii mici au contribuit la produsul agricol de 67%, dar obțin de la buget, adică prin fondul ăsta de dezvoltare a agriculturii și mediul rural, în jur de 23%. De ce așa avem situația în țară, când satele sunt goale, când nimeni nu mai vrea să rămână, fiindcă acolo infrastructura ce stau, mai ales pentru business. Autoritățile din țară fac armăsar, în afară de asta au toată propaganda în mână.
În opinia lui Valeriu Cosarciuc, autoritățile ar trebui să preia experiența europeană, care presupune presupune că o parte din fondurile de susținere să fie direcționate spre așa numitele ferme de familie. Între timp, autoritățile au recepționat 2840 de dosare de la agricultori. Cei mai mulți speră să obțină din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii o rambursare a investițiilor pentru dezvoltarea infrastructurii de post-recoltare și procesare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Jurnalistă la Washington Post, Ann Applebaum, este autoarea mai multor cărți de istorie a perioadei comuniste, precum Gulagul, o istorie sau Foamea Roșie sau Între Est și Vest. Într-un interviu cu colegul nostru de la serviciul Belarus, Ann Applebaum a răspuns și unor întrebări legate de rolul Rusiei în politica regională și despre deciziile pe care sunt obligate să le ia unele țări din vecinătatea apropiată a Rusiei.
Now that Russia has decided that it's going to be an imperial power again, you know, you'll have to...
Acum că Rusia s-a decis să fie din nou o putere imperială, acum va trebui să alegi dacă vrei să fii în zona de influență a Rusiei sau parte din lumea apuseană. Noi ne-am gândit acum mult timp în urmă că nu va trebui să fie făcut o astfel de alegere grea, pentru că sistemul economic și politic ar fi fost integrate și ar fi fost puternice, dar acum se pare că va trebui să faceți aceste alegeri. Vrei să fii parte a Uniunii Euroasiatice de civilizație și de zonă economică sau parte a sistemului occidental? Nimeni nu credea că vor fi necesare astfel de alegeri, dar ne apropiem de acest moment.
Colegul nostru de la serviciul Belarus a întrebat-o pe Ann Applebaum despre pericolul influenței rusești în estul Europei, dar care influență este cel mai mult vizibilă?
Cea mai puțin evidentă influență în Europa sunt acțiunile Rusiei online, despre care noi abia acum aflăm câte ceva. Și cred că și rețelele de corupție. Banii rusești au cumpărat mai multă influență rusească decât vor oamenii să recunoască. Aici, la Londra, nici măcar nu e limpede câți bani rusești merg în lumea politică, dar probabil mai mulți decât crede. Și asta e valabil și în Germania, în Franța, ca să nu mai vorbesc despre Statele Unite. Fenomenul Trump, care a fost un om de afaceri pro-rus, ale cărui companii probabil au continuat să funcționeze și să-și revină din falimente datorită banilor rusești, ăsta este un fenomen pe care nimeni nu s-a așteptat să vină. Știam, desigur, că există astfel de oameni de afaceri, dar nu ne-am așteptat ca ei să ajungă să aibă un rol în politică. Așa că efortul Rusiei de a cumpăra politicieni și influență în țările occidentale este probabil mult mai mare decât credem.
Colegul nostru a mai întrebat-o pe jurnalista de la Washington Post dacă este vreo țară din fosta lumea comunistă din centrul și estul Europei care să fie imună la influența rusă.
No, nobody's immune to Russian pressure.
Nu, nimeni nu e imun influenței rusești, întâi pentru că noi am negat acest fenomen de foarte mult timp. Multe țări au negat, nu au vrut să vadă ce se întâmplă. În timpul administrației Obama se spunea că Rusia este o putere regională și că nu e prea importantă, că ar putea fi ignorată. Ori asta s-a dovedit a fi fost o mare greșeală. Era mai multă influență rusească în America decât se putea vedea și cred că asta e valabil pentru mai multe țări europene, atât din vest cât și din estul Europei. Eu cred, de exemplu, că există o influență rusească puternică în Polonia și în lumea online poloneză, dar polonezii nu vor să vadă acest lucru. Ei spun că sunt atât de antiruși încât așa ceva nu poate să existe. Dar pentru mine este limpede că dreapta poloneză este influențată masiv de operațiunile rusești.
A declarat jurnalista de la Washington Post, Ann Applebaum, postului nostru de radio.
Agenda culturală.
Astăzi, 13 septembrie, scriitorul german din România, Eginald Schlattner, a împlinit vârsta de 85 de ani. O relatare de la Berlin, de la William Totok.
Despre Schlattner s-au scris în ultimii ani brute și nevrute. Cu certitudine, Schlattner este unul dintre cei mai importanti scriitori din România, tradus în 8 limbi și care a folosit ca material literar primar propria sa biografie, cât și experiențele dramatice pe care le-a trăit de-a lungul vieții. El s-a încăpățânat să rămână în România. Cu prilejul lansării a două cărți, răsuflare și vecinul meu, regele, la Casa Literaturii din Berlin în 2012, scriitorul Ernest Wichner, și el originar din România, a schițat traseul biografic al lui Eginald Schlattner.
Wahrscheinlich kennen Sie Eginald Schlattner.
Wichner a amintit în acest context că scriitorul Sas Schlattner s-a născut la Arad, că a fost student la hidrologie la Cluj, că fusese arestat în 1957 și condamnat politic la 2 ani de închisoare, că s-a hotărât în 1973 să studieze teologia evanghelică, devenind apoi preot, și că trăiește în localitatea Roșia, în apropierea orașului Sibiu.
Und ich bearbeite in Hermannstadt in Siebenbürgen den Vorlass von Eginald Schlattner.
Mihaela Lobotnic a relatat cu același prilej că se ocupă de arhivarea documentelor lui Schlattner și că a descoperit mai multe manuscrise. Între acestea s-au aflat și cele două scrieri pe care le-a editat și publicat. Lobotnic este de altfel și autoarea unei teze de doctorat, intitulată Biografia de care nu pot scăpa, dedicată scriitorului Schlattner. Acesta a publicat între anii 1998 și 2005 trei romane autobiografice în care oferă cititorilor o adevărată frescă a unei perioade istorice zbuciumate. Este vorba despre romanul Cocoșul decapitat, Mânușile roșii și Pianul din ceață. În toate aceste romane cu cheie, Schlattner evocă perioada 1944-1959, punând un accent special pe perioada detenției de la sfârșitul anilor 1950. Multe din personajele care apar în aceste romane apar și în ultima sa carte, Wasserzeichen filigran, unele cu nume schimbate, dar ușor identificabile. De data aceasta, Schlattner evocă ultimii ani de liceu la Brașov, care se numea atunci orașul Stalin, descrie pe larg atmosfera sufocantă din primii ani ai stalinismului și încercările unor tineri liceeni de a-și crea o normalitate iluzionară într-un mediu ostil, deprimant și represiv. Reamintirea primelor relații de dragoste îi oferă materialul literar pentru a scoate în relief trei personaje feminine. Sara, o fată jumătate săsoaică și jumătate evreică, rudă cu un ofițer de securitate, Blau. Ofițerul apare sub acest nume și în romanul Mânușile roșii, iar din dosarele întocmite de fosta poliție politică știm că numele său real este Ernest Deitel. Cea de-a doua figură feminină zugrăbită în acest context este o fată cu numele emblematic Ave Maria, fiica unui personaj real existent pe care romancierul îl împățeșează dintr-o perspectivă mult prea blândă. Din materialele păstrate în arhivele securității rezultă că acest personaj a avut o contribuție însemnată la înconjurarea operativă a multor oameni care în acea perioadă deveniseră victime ale prigoanei sau justiției politice staliniste. Cu o iritare nestăpânită, Schlattner o evocă și pe cea de-a treia iubită, Anne-Marie Schönmund. În roman ea apare ca o tânără elevă și apoi studentă, atrasă de tentația comunismului, care la un moment dat îl părăsește pe narator pentru a se căsători cu acceptul securității cu un vest german. Și această figură literară are un pandant real, cu o biografie cu mult mai nuanțată, chiar tragică, decât în tabloul oferit de autor în această autoficțiune. Romanul Filigran completează trilogia amintită și oferă publicului pe 625 de pagini o evocare plastică și sugestivă a oamenilor și moravurilor unei epoci dramatice din istoria recentă a României. De la Berlin, William Totoc.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Lucia Bacalo de la Expresul de Ungheni.
Până la finele anului curent, Ungheniu va avea un nou scoar, scoarul Europei. Și asta datorită ajutorului pe care îl vor acorda Consiliile Județene Arad și respectiv Neamț. Declarația a fost făcută pentru Expresul de președinta raionului Ungheni, Ludmila Guzun. Potrivit dânsei, cele două autorități publice de peste Prut vor oferi Ungheniului pentru amenajarea scoarului respectiv câte 20.000 de euro. Sunt bani suficienți pentru a realiza ceea ce ne-am propus, a subliniat președinta. De notat că județele Arad și Neamț sunt înfrățite cu raionul Ungheni. Au parcurs peste 4.000 de kilometri cu bicicletele și au traversat 7 țări pentru a ajunge la Zberoaia, raionul Nisporeni. Este vorba de 5 tineri francezi care au pornit spre satul nisporenean acum 3 luni din Toulouse. Acești tineri, cu vârsta cuprinsă între 23 și 25 de ani, sunt sportivi pasionați de călătorii. Timp de o lună ei se vor afla la gimnaziu din Zberoaia și ei vor ajuta pe elevii de aici să învețe mai bine limba franceză. În plus, a oferit instituției 3.000 de euro pentru achiziționarea echipamentului sportiv necesar și a unor mărfuri de cancelarie. Un bust al lui Dimitrie Cantemir va fi oferit în darul orașului Ungheni. Cadoul vine din partea sculptorului Ion Zverciuc, care s-a născut și a crescut aici. Bustul turnat în bronz va fi instalat în scoarul din preajma bibliotecii cu același nume. În prezent aici se desfășoară ample lucrări de amenajare, valoarea totală a cărora este de 400.000 de lei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Lucia Bacalo de la Expresul de Ungheni.